Frú forseti. Í áratugi hefur það verið svo að í íslenskum framhaldsskólum hefur listnám verið afskaplega mikið af skornum skammti. Og það má því segja að nemendur okkar sem hafa farið í gegnum framhaldsskóla hafa mistað því tækifæri að geta valið sér listgreinar með því almenna námi sem þeir hafa stundað. Ég tel að það sé skaði fyrir þá nemendur og fyrir samfélagið í heild sinni. Af því að hinn listræna þátt hefur mikið vantað inn í framhaldsskóla. Ég túlka orð ráðherra og ákvörðun ráðherra svo, og þetta sé ekki hægt að túlka orð hæstvirts ráðherra öðruvísi en svo, að markmiðið sé að efla almennar listgreinar í hinum almenna framhaldsskóla landsins. Ég sé ekki betur en að markmiðið sé það að gera listgreinum almennt hærra undir höfði í hinum almenna framhaldsskóla, ekki einungis í sérskólum. Frú forseti, ef ég mætti halda áfram hér fyrir æsingi sem er úti. Ég túlka það svo að þetta sé markmiðið.
Forseti biður háttvirtan þingmann að gefa ræðumanni hljóð.
Frú forseti, áður gerst að skólar hafi verið sameinaðir og það þarf ekki að fara mjög langt aftur í tímann þegar Tækniháskólinn og Háskólinn í Reykjavík voru sameinaðir. Þá heyrðust hér raddir, dómadagsraddir eins og hér hafa heyrst í dag að það væri óheppileg ákvörðun. Og það þarf ekki annað en að ræða við starfsfólk hins sameinaða skóla og nemendur þar til þess að heyra hversu ánægðir bæði nemendur og stúdentar eru með það ákvörðun. Þeir telja að tækninámið og þeir telja að sú sameining hafi einungis leitt gott af sér og það ríkir almenn ánægja. Ég tel megin atriði í þessu frú forseti vera það, sú yfirlýsing hæstvirtsráðherra hér á ekki að spara. Í öðru lagi til ég skipta að það sé skipti miklu máli að það á að tryggja og vista skólan á öruggum stað þar sem að megin markmiðanum er haldið. Það til ég skipta megin máli. Og það sem skiptir máli, frú forseti, er að það á að opna tækifæri fyrir aðra framhaldsskóla að taka upp og efla listnám sem hefur skort. Á það þurfum við að horfa og bera fagna.